Mësimi 62. Lindi Mesia. Luka kapitulli 2. Mateu kapitulli 2. Paqja me ju, miq dëgjues. Ju përshëndesim në emrin e Perëndisë, Zotit të paqes. Që çdo njeri të kuptoj dhe të nështrohet rrugës së drejtësisë që ai ka themeluar, dhe të ketë paqe të vërtetë me të përherë. Jemi të lumtur që kemi mundësi të kthehemi sërish pranë jush sot për t'ju paraqitur programin tuaj Rruga e Drejtësisë. Në mësimin e fundit, në studimin ton në Ungjillin e Shenjtë, pam se si Perëndia dërgoi engjëllin e tij, Gabrielin, në vendin e Palestinës, në qytetin e Nazaretit, tek një virgjëreshë që quhej Maria. Engjëlli ju çfaq asaj virgjëreshe por t'i treguar se ajo do të ngjizej dhe do të mbetej shtatzën nga fuqia dhe fryma e Perëndisë dhe do të lindte një djalë që do ta quante Jezus. Jezus ka kuptimin Zoti shpëton. Kështu, pam se kisha ardhur pikërisht ajo kohë që njerëzit e Perëndisë kishin kohë të gjatë që prisnin. Shpenguesi, të cilin Perëndia e kishte premtuar që ditën që Adami dhe Eva mëkatuan, ishte në barkun e një virgjëreshe, duke ardhur në botë. Programi i sotëm titullohet Lindi Mesia. Përpara se të kthehemi tek Ungjilli, për të parë se si lindi Jezus Mesia, le të përshkruajmë pak kohën në të cilën ai u lind. Perandori, mbreti i Romës, Cezar Augusti, mbretëronte mbi shumë vende, duke përfshirë edhe vendin e Judejve. Megjithatë, Perandoria Romake nuk do të pengonte planin e Perëndisë për të dërguar shpengimtarin në botë. Në fakt, Perëndia kishte në plan që të përmbushte fjalët e profetëve. Ai mbani mend fjalët e profetit Mikea, që jetoi 700 vjet përpara ardhjes së Mesias. Mikea shpalli se Mesia do të lindte në Betlehem, në qytetin e mbretit David. Megjithatë, Maria që do të lindte Jezusin, nuk do të lindte në Betlehem, por në Nazaret, një qytet që gjendej afërsisht 150 km në veri të Betlehemit. Atëherë, si do të lindte Mesia në Betlehem? Ah, miq, ashtu si që dini edhe ju, asgjë nuk është tepër e vështirë për Zotin Perëndi. Ai është Perëndi dhe ka fjalën e fundit në çdo gjë që ndodh në tokë. Ai një gjithçka që do të ndodh. Sot do të lexojmë se ndërsa po afrohej koha që Maria të linte, Perandori i Madh i Romës ndoi një dekret duke thënë: çdo njeri, burr apo grua, duhet të shkojë në qytetin e paraardhësve të tij për të regjistruar atje dhe për të paguar taksën. Kjo do të thoshte se edhe Maria edhe Jozefi duhet të shkonin në Betlehem, në qytetin e mbretit David, sepse ata i përkisnin pas ardhjes së Davidit. Tani, le të kthehemi tek Ungjilli sipas Lukës në kapitullin 2 dhe të dëgjojmë se si Jezus Mesia u lind në Betlehem, pikërisht ashtu siç kishte premtuar Perëndia shumë kohë më parë. Shkrimet thonë, Luka kapitulli 2. Tani, në atë ditë, u shpall një dekret nga ana e Cezar Augustit për të kryer regjistrimin e popullsisë të gjithë perandorisë. Dhe të gjithë shkonin të regjistroheshin secili në qytetin e vet. Tani, edhe Jozefi doli nga qyteti i Nazaretit të Galilesë për të shkuar në Jude, në qytetin e Davidit, që quhet Betlehem, sepse ai ishte i shtëpisë dhe i familjes së Davidit, për të regjistruar bashkë me Marinë, gruan e vet, me të cilën ishte martuar dhe që ishte shtatzën. Kështu, ndërsa ishin atje, asaj i erdhi koha të lindë, dhe ajo lindi djalin e saj të parë lindur. E mbështollën me pelena dhe e vendosi në një grasht, sepse në han nuk kishte vend për ta. Na duhet të ndalojm këtu. Ai vut re rrethanat në të cilët u lind Mesia. Mesia u lind si një fshatar, në kushte shumë të vështira. Ai u lind në një grasht, ku mbaheshin kafshët, sepse hani i Betlehemit nuk kishte vende më. Ai që ishte shpëtimtari dhe gjykatës i botës, u lind në një grasht me erë të keqe. Ndoshta, disa për jush po mendojnë, e pabesueshme, nëse Jezusi është shpëtimtari i botës dhe Zoti i lavdis, që do të gjykoj të gjithë bitë Adamit, pse të mos lindej në një pallat e me lavdi të madhe, me qëllim që çdo njeri të mund të adinte që ai është mbreti i mbretërve dhe Zot i zotërve. Miq, duhet të mos harrojmë, mendimet e Perëndis nuk janë si mendimet e njerëzve, dhe lavdia e Perëndis ndryshon nga lavdia e botës. Sigurisht, lindja e Jezusit u shoqërua me lavdi të madhe, por shumica e bijve të Adamit nuk e kuptuan atë, sepse lavdia e Perëndis dhe lavdia e njerëzve janë krejt të ndryshme nga njëra tjetra. Për ta ilustruar, ndoshta keni parë të pasur që jetojnë në shtëpi të bukura dhe të mëdha, duke veshur rroba të shtrenjta dhe duke jetuar një jetë luksoze me shërbëtor, duke plotësuar çdo dëshirë të tyre. Kjo është lavdia e botës. Megjithatë, lavdia e Perëndis është ndryshe nga lavdia e botës. Kjo është arsyeja që Mesia, që erdhi nga prania e Perëndis, nuk u lind në rehati dhe në luks. Ai nuk ishte si shumë njerëz të pasur, që nuk e kuptojnë varfërinë dhe vështërsitë e të varfërve. Jo, ai që Perëndia e dërgoi për të shpëtuar bitë e Adamit nga pushteti i Satanit dhe i mëkatit, u lind në kushte të këqija, madje në një grasht. Kështu që asnjë të mos thotë se Mesia erdhi vetëm për të shpëtuar të pasurit, apo që ai nuk i kupton të varfrit. Perëndia do që çdo njeri të kuptojë dhe të di se Mesia është penguesi që ai dërgoi në botë për të shliruar çdo që beson në të. Të vjetër e të ri, burrë dhe grua, të pasur dhe të varfër, të lirë dhe sklav. Kështu, shkrimet na thonë: sepse ju e njihni hirin e Zotit ton, Jezu Krist, i cili, duke qeni pasur, u bëj varfër për ju, që ju të bëni të pasur me anë të varfërisë të ti. 2 Korintasve, kapitulli 8, vargu 9. Mesia është i vetmi që zgjodhi të linte, dhe ai zgjodhi të linte si një i varfër. Shënim. Ndoshta një arsye tjetër që Jezusi u lind në një grasht ishte për të na kujtuar ne që ai është qëngji i Perëndis. Qëngji lind në stall ose në grasht. Ne do të mësojmë më shumë në lidhje me titullin e Jezusit, qëngji i Perëndis, në mësimin numër 64. Tani, le të vazhdojmë me historinë e lindjes së Mesias, dhe të lexojmë pjesën më të mrekullueshme. Atë natë që Jezusi u lind në një grasht, Perëndia dërgoi engjëjt e tij tek disa barinj që popullosin bagëtinë e tyre në fushat rreth rrotull Betlehemit. Dëgjoni se çfarë u tha atyre Perëndia në lidhje me lindjen e Mesias. Shkrimet thonë: Luka kapitulli 2. Tani, në po ato krahin, ishin disa barinj që rinin jashtë në fusha dhe natën ruanin kopen e tyre. Dhe ja, një engjëll i Zotit ju paraqit atyre dhe lavdia e Zotit shkëlqeu rreth tyre e ata i zuri një frikë madhe. Por engjëlli u tha atyre: mos druani, sepse unë po ju lajmëroj një gëzim të madh për të gjithë popullin, sepse sot në qytetin e Davidit lindi për ju një shpëtimtar, që është Krishti, Zoti. Krisht është trajta greke e fjalës hebraike Mesia, që ka kuptimin i vajosuri. Dhe kjo do t'ju vlejë si shenjë: ju do të gjeni një fëmijë të mbështjellur me pelena, të shtrirë në një grasht. Dhe më njëherë, engjëllit ju bashkua një shumicë ushtrisë qiellore që lëvdonte Perëndin duke thënë: lavdi Perëndis në vendet më të larta, dhe paqe mbi tokë njerëzve mbi të cilët qëndron mirëdashja e tij. Dhe ndodhi që, kur engjët u larguan prej tyre për të kthyer në qiell, Barint i tha njëri tjetrit: "Le të shkojmë deri në Betlehem për të parë çka ndodhur dhe ç'na bëri të ditur Zoti." Skuan pra me nxitim dhe gjetën Marinë, Jozefin dhe fëmijën që ndodhin në një grasht. Mbasi e pan, përhapën ato që u ishte thënë për atë fëmijë. Dhe të gjithë ata që i dëgjuan, u mrekulluan nga gjërat që u treguan Barint. Dhe Barint u kthyen duke përlëvduar dhe lavdëruar Perëndin për të gjitha gjërat që kishin dëgjuar dhe parë. Ashtu si u ishte thënë atyre. Amen. Kujt i tregoi Perëndia më së pari lajmin e mirë të lindjes së Mesias? Mos ia dha perandorit romak? Të pasurve? Apo drejtuesve fetar? Jo. Perëndia u shpalli më së pari këtë lajm të lindjes së Mesias fshatarve, barinjve të përulur, që ishin duke pritur ardhin e Mesias. Sa të gëzuar ishin barinjt kur panë fëmijën Jezus. Çfarë privilegji i madh! Ata panë të vetmin, për të cilin kishin shkruar të gjithë profetët. Mesia, shpëtimtari i botës, fjala e përjetshme e Perëndisë, e mbështir në një trup të vogël poshnjeje. Duke vazhduar në Ungjillin, le të shohim se ç'ndodhi një vit pas lindjes së Jezusit. Sapo dëgjuam se si Perëndia u shpalli lajmin e lindjes së Jezusit disa shatarve me anë të engjëve të tij që u çfaqën në qiell. Tani, do të dëgjojmë se si Perëndia u shpall lajmin e lindjes së Mesias disa dietarve me anë të një ylli të madh të bukur që u çfaq në qiell. Dëgjoni se çfarë shkruhet në Ungjillin sipas Mateut në kapitullin 2. Shkrimi thotë: pasi Jezusi lindi në Betlehem të Judes në kohën e mbretit Herod, ja që disa dietar nga lindja arritën në Jeruzalem, duke thënë: ku është mbreti i Judemit që ka lindur? Sepse pam yllin e tij në lindje dhe erdhëm për ta adhuruar. Mbreti Herod, kur dëgjoi këtë fjalë, u shqetësua dhe bashkë me të mbar Jeruzalemi. Dhe pasi i mblodhi të gjithë krerët e prishtinëve dhe skribët e popullit, i pyeti ku duhet të lindte Krishti. Dhe ata i thanë: në Betlehem të Judes, sepse kështu është shkruar nëpërmjet profetit: dhe ti Betlehem, tokë në Jude, nuk je as pak më e parëndësishmja ndër princat e Judes, sepse nga ti do të dalë një udhëheqës që do të kullot popullin tim Izraelin. Atëherë Herodi i thiri sheurazi dietarët dhe i pyeti me hollësi se kur e kishin parë yllin për herë të parë, dhe i dërgoi në Betlehem dhe tha: shkoni dhe pyesni me kujdes për fëmijën, dhe kur ta gjeni, më njoftoni që të vi dhe unë ta adhuroj. Megjithatë, në zemrën e tij mbreti Herod kishte planifikuar ta vrisë fëmijën, sepse nuk donte që asnjë të bëhej mbret përveç tij. Dhe ata, dietarët, pasi e dëgjuan mbretin, u nisën dhe ja, ylli që kishin parë në lindje u shkonte përpara atyre derisa u ndal për mbi vendin ku ndodhi fëmia. Ata kur e pan yllin, u gëzuan me gëzim shumë të madh. Dhe mbasi hynë në shtëpi, pan fëmijën me Marien, nënën e tij, dhe ranë përmbys dhe e adhuruan. Pastaj hapën thesaret e tyre dhe dhuruan arë, temjan dhe mirë. Pasi Perëndia i udhëzoi në ëndër që të mos ktheheshin te Herodi, ata u kthyen në vendin e tyre nga një rrugë tjetër. Kjo, shkurtimisht, është historia e lindjes së Mesias. Çfarë mund të themi për gjithçka që dëgjuam sot? Një gjë mund të themi me siguri, që lindja e Jezus Mesias është unike dhe veçantë në historinë e botës. Midis profetëve dhe mbretërve dhe njerëzve të botës, asnjë nuk ka lindur në të njëjtën mënyrë siç lindi Jezusi. Kemi parë sot që Mesia u lind për një virgjëreshe, dhe anë të fuqisë së Perëndisë, pikërisht ashtu siç kishin profetizuar profetët e Perëndisë. Ne kemi dëgjuar që Jezusi u lind në qytetin e Betlehemit, ashtu siç kishte shpallur profeti Mikea 700 vjet përpara ardhjes së Mesias. Gjithashtu, ne pam se si Perëndia, dërgoj engjëjt e ti dhe një shkëlqim të lavdishëm nga qielli tek disa barinj për të bërë atyre të njohur lajmin e mirë duke ju thënë: Unë po ju lajmëroj një gëzim të madh për të gjithë popullin, sepse sot në qytetin e Davidit lindi për ju një shpëtimtar, që është Kristi, Zoti. Pastaj, pam se si një turm e madhe ëngjësh u çfaqën bashkë me engjëllin e parë, duke lavdëruar Perëndin, duke thënë: Lavdi Perëndis në vendet më të larta, dhe paqe mbi tokë njerëzve mbi të cilët qëndron mirëdashja e tij. Gjithashtu, pam se si Perëndia vuri një yll të madh në qiell për të shpallur disa dietarëve që jetonin në një vend të largët, që Mesia, mbreti i mbretërve, shpëtimtari me katarëve, kishte lindur. Miq, atëherë, çfarë mund të themi për të gjitha këto? Mund të themi vetëm këtë: asnjë njeri nuk ka lindur në një herë ashtu si ky njeri. Lindja e Jezusit është unike. Në lidhje me lindjen e tij, Jezusi është i pakrahasueshëm. Nuk mund ta krahasojmë atë me të tjerë. Jezusi ishte më shumë se profet. Ai ishte i vetmi për të cilin dëshmuan të gjithë profetët. Ai është Mesia nga qielli. Miq, nëse Jezusi do të ishte thjesht profet midis shumë profetëve të tjerë, atëherë pse të gjithë profetët e Perëndis shpallin ardhen e tij përpara sa ai të linte? Pse zbritën engjëjt nga qielli për të festuar lindjen e tij? Nëse Jezusi do të ishte thjesht një profet midis shumë të tjerëve, atëherë pse vuri Perëndia një yll të madh në qiell për të shpallur lindjen e tij? Për çfarë arsye u lind për një virgjëreshe? Thënë Zoti që ju t'i merrni në konsiderat këtë pyetje të rëndësishme. Ju faleminderit që na dëgjuat. Në mësimin tonë të arshëm në dashur të Perëndia, do të shohim se si Jezus Mesia filloi shërbesën e tij në tokë. Perëndia ju bekoft, ndërsa mendoni mbi mesazhin që ëngjëlli u dha barinjve. Mos druani, sepse unë po ju lajmëroj një gëzim të madh për të gjithë popullin, sepse sot në qytetin e Davidit lindi për ju një shpëtimtar, që është Kristi, Zoti. Luka, kapitulli 2, vargjet 10-11.